ukrytý v oné mlčící budoucnosti, již jdeme vstříc, kterou nazýváme Bohem, kterou tak smíme nazývat, je-li touha po budoucnosti je taková, jaká má být, nezměrná a bezpodmínečná. Neboť tak a jen tak je hodna Boha, který nám jde v ústrety jako naše vlastní budoucnost. A v tom je náš život ukryt v Bohu. To je bolest i blaženost našeho života, který žijeme. Naše bolest, naše hořkost, a řekněme to klidně, naše stále obnovované zklamání. Život není takový, jaký si splna a zhloubit srdce přejeme. Končím, protože tady, protože to musím vysvětlit, on to vysvětlí absolutně špatně. Že totiž je to život, on říkal, který se stoupil, říkal svatý Pavel, vystoupil nade všechna nebesa, my jsme skryti, tam taky někde, v životě božím, jo? My jsme součástí života božího, tak to měl vysvětlit. My jsme prostě součástí života božího, my jsme projevem života božího a v tom smyslu jsme skryti v tom životě božím. My jsme v něm skryti a my o tom nevíme, že jsme v něm skryti, my jsme, máme pocit odděleností od toho Boha. Tak a to je jednoduše vysvětleno, že jo? Právě jako dobu, kterou musíme přestát, jako dobu, která nemá žádné pevné svátky, která je bez liturgie, liturgii fraj, tedy bez liturgie, jak se o Bílé sobotě říká. Jestliže to činíme, jestliže si vyprošujeme milost střízlivé trpělivosti a dosahujeme jí, vypořádáme-li se tak s životem bez násilně vyvolávaných senzací, které se obvykle neobejdou bez hříchu, pak se i život ve znamení Bílé soboty náhle naplní, nesme to ovšem chtít vynucovat. Před velikonoční radostí a důvěrou. Poznáme, že blažená obrovitost budoucnosti věčného velikonočního hodu božího čekala až na poslední chvíli, než se do nás vlomí, nebo řečeno, jakoby, jestliže se ze střehu našeho života prolomí jako náš pravý život. To je jedinečně řečeno. Ten věčný život se najednou v 17. letech prolomil do mýho normálního vědomí. To byl průlom. Je to možná i tak, že skrytý život ohlašuje svoji přítomnost v nás krajní uvolněností, bezstarostností, která sama sebe nechápe. To, že se bezstarostně chováme, jako bychom byli věční, to je projev úžasného božího zásahu do našeho života. My se chováme jako věčné bytosti, jak vás tady mám. V každém případě vy nevíte, že jak na vás působí Bůh. Že máte pocit jistoty, jako že neumřete teď nebo zítra, ale vám to vůbec nemyslíte. To je způsobeno tím, že ve vás žije ten Bůh. Tímto pocitem své nesmrtelnosti. Tímto pocit jeho nesmrtelnosti ve vás žije. Pokud nemáte nějaké potíže zdravotní a nemyslíte na ně, tak ve vás žije tato nesmrtelnost boží. Ve vašem vědomí v tom úseku AB žije. Takže já v tom vidím důkaz o existenci boží. Promiňte. Velikonoce snadno svádějí k tomu, abychom s hlaholem trup slovem a hudbou velebili vzkříšení. Vyrazí-li radost věčného vítězství života náhle a se svatou silou ze srdce věřícího, nejsou zajisté proti takovému velikonočnímu jásotu námitky či nedůvěra na místě. Těm však, kdo dosud velikonočnímu jásotu dosud putují a putují také na cestách víry, těm, kdo v životě zakoušejí předvelikonoční radost tiší a skromnější, a musíme je přijmout takový, jací jsme. Jsme však dětmi země, které umírají. To jsme určitě. A podle svědectví své zkušenosti a také podle písma nemáme žádný důvod, abychom se při otázce, co s námi se zasvěcenci smrti bude na věčnosti, doslova rozštěpili a obmyslili duši jiným údělem nežli tělo. Nebož jako Jeruzalém, jako svobodný Jeruzalém, nový svobodný Jeruzalém. To znamená jako pospolitost všech svatých. A to je správné pojetí. Že když teďka na to hledím očima své zkušenosti, tak vidím, ona si tam, ta svatá Terezie, ty kázeš Rui a Robin de Gosem a přihrávají se sebe vzájemně. On mi říká, teď tam musíš zařadit svatou Terezii. No, prosím, se to zařeč. Int. A ona říká, teď tam musíš komentovat, teď se nesmíš bát komentovat toho Shia Robina Gose indicky, ale nedávej to k tomu komentáři ke mně, dej to až jinde, jinak, jinak, jinak. No. Tak to je taková dohoda velice hezká. Co? Předtím, než toto provedl Ježíš Kristus, on to také provedl. Eliáš taky. A proto se objevili nahoře Tabor, tyto dva. Minimálně tyto dva to provedli před Ježíšem, že vstali z mrtvých. Ovšem ne v těle, pochopitelně. To není zapotřebné. Ovšem ten Mojžíš nepotřeboval stát v těle z mrtvých, protože tam šel rovnou tělem. Ten šel cestou existenční, ten Mojžíš ne. Takže oni tam byli vedle něho, vedle toho Ježíše na té hoře Tabor. Jeden tam byl jako ten, kdo s tělem vstoupil do nebe a Ježíš to potom udělal po smrti na kříži. Vstoupil v těle na nebe. A byl tam taky Mojžíš, který v těle na nebe nevstoupil, ale vstoupil na nebe bez těla. Svatého Jiří. A já bych chtěl říct dneska úvodem k tomu tohleto, že totiž zdánlivě ten rozkol mezi východem, to znamená východní mystikou nebo jogou, a mezi křesťanskou mystikou nastal teprve ve 4. století. To taky k tomu se vyjádřím. Ale ve skutečnosti ta tradice řecká měla všechno připraveno proto, aby Boha objektivizovala. Oni sice nejbohatěji objektivizují bohy, ne Boha, Indové, a v jejich sledu jdou potom Řekové, když mají ty bohy, jenomže Řekové dobře vědí, že ti jejich bohové nejsou nesmrtelní, že jsou to bytosti, opravdu bytosti, které jsou závislé na chronosu, na času. A že jim všem tento chronos, tedy jak my říkáme česky, vládne. Takže nepovažujete ty řecké bohy za aspekty jediného boha. Protože to by bylo, sice nebylo by tak strašné, no ale nebylo by to úplně správné, on to potom ještě vysvětlím proč. A na tom nám tolik asi nezáleží, takže možná to ani vysvětlat nebudu. Ale rozdíl podstatný mezi Indií, jogou a křesťanskou mystikou spočívá v tom, a vyčítají to křesťanské mystice, i jogini, že my si toho Boha objektivizujeme. Znamená, my ho považujeme za něco, nebo někoho, který je mimo nás, mimo lidské nitro. A my ho teprve do toho lidského nitra přivádíme. Kdežto Indové začnou pracovat s nitrem lidském a potom teprve přecházejí do objektivizace. Víte, ono to tak úplně není pravda, protože je tam jedna yoga, to je bhakti, která to dělá zrovna jako křesťani. Totiž tu matku Káli, nebo Durgu, objektivizují od začátku své cesty a po tisíciletí už. Ale taky ostatní jogini na bhakti jogu hledí spatra, protože podle jejich názoru
v této lze dlouho vládne dualismus. To, dejme tomu, pravopočestný Rajayogin, Hatayogin, Jnanayogin, tohle to neuznává. On je čistokrevně introvertní od začátku. Boha nehledá mimo sebe. My jsme v Evropě taky takový lidi, kteří takhle mysleli, kteří se v tomto smyslu, řekl bych, filozofickém nebo taktickém, nelišili od Indů. Poslední z nich byl například Šefer, poutník cherubínský, ne? A to je velice uctívané dílo v evropské mystice. Poutník cherubínský. Ještě to nové vydání ho viděli, nebo slyšeli, nebo měli ho v ruce. Vyšlo v Kalichu, ne? Zajímavý, že ho vydali kališníci, když to byl katolický mystik, který dokonce přesedla z jejich kališnictví na křesťanství, na katolictví. Ale byl jejich, protože oni jiného nemají, tak se museli chopit tohoto katolika, tady přes jenom trošičku páchl evangelíky. Ne? A ten tam má takové fráze, jako třeba, že v tobě se musí narodit Kristus, jinak se marně narodil v Betlémě. Nebo ty musíš vnitřně umřít a nic ti není platná smrt Ježíšova na kříži, když jsi vnitřně umřel. To jsou asi ty základní myšlenky jeho. Moje, je to dost objemná knížka, tak to není všechno, pochopíte. Já se vnímám jenom, to se dneska hodí pro můj výklad. Ale jak jsem říkal o tom Henri Bremondu, to je český Henri Bremond, la mystik, mystika, to je asi základní dílo francouzské literatury tohoto druhu. Tento Henri Bremond pravil, ona probíhala nějaké schizma v církvi, které patří do 4. století našeho letopočtu. Tomu schizmatu se nikdy církev nepřiznala. Nebylo první schizma v tom, že byli nějací více papežů, nebo že byl nějaký Wycliffe a Hus, nebo já nevím, co ještě Calvin, ne? A Luther. Nýbrž první schizma rozštěpení v církvi, česky řečeno, abych to řecké slovo přeložil, vzniklo ve 4. století, když církev začala jednat s Konstantinem Velikým. Mimochodem, po něm je Konstantinopolis, dnešní Cařihrad, pojmenován, ne? To bylo, ten měl řecký název Konstantinopolis, město Konstantinovo, neboť on ho založil. On už viděl neúnosnost tak veliké říše, ve které se vládlo z jednoho místa. On chtěl, aby se říši vládla ze dvou míst. Protože, byl jako, protože ta asijská část toho impéria byla totálně odlišná od té západní hemisféry. A i v tom smyslu, že například tam si mohl svatý říct, co chtěl, a tady nemohl se ani dostat ke slovu v Římě. Protože nejenom, že by ho byli zabili za to, ale nebyl by povýšen do svatosti za to, co tam dělal. Jestli měla k tomu oprávnění církev, o tom se nebudeme bavit, ale já si myslím, že tak úplně špatný nebyl, jak nám to historika historie,
se mu přiřazuje 30 tisíc mrtvých, když obracel na křesťanství velice násilně. Ne? Ale on měl v té Asii velikou moc. Tak ta asijská církev se lišila od těch evropských a my si tak vzpomínáme, když jsme četli Zjevení svatý Jana, že on nezaložil nikde jinde ty občanství, no, já chci říct, církve, no, obce křesťanské, než v Malé Asii. V tého zprávě ve Zjevení je vidět, že zakládal jedině v Malé Asii, že on prostě se distancoval od té západní sféry. On totiž asi necestoval moc, se dostal maximálně na ten ostrov Patmos, to bylo naskok od asijské pevniny. A je zajímavý, že ten Patmos při pobřeží asijském, maloasijském, odtamtud je vidět, že to hornatý ostrov, takže nemůže být vzdálen moc takových 17-20 kilometrů, byl přisouzen Řecku. A dneska je řeckým ostrovem a přímo souvisí s teritoriem tureckým, ne? na asijském poloostrově. To nepodceňujte, to je ty historické reminiscence, protože odtamtud se psalo to, co jasně mluví východní řečí. Neboť to, co se děje v tom zjevení, to jsou všechno vnitřní zážitky, ne? Jemu ten beránek otevírá v něm ty pečetě, jednu za druhou. A znovu je otevírá od 10. kapitoly znovu v něm. A tomu nemohla církev a dosud nerozumí, nemohla rozumět a nerozumí, protože ona potřebovala v tom vidět události. No, v tom žádná událost nebyla. Jenomže ona říká, když on měl z toho vidět, z těch prvních kapitol zjevení, že on věděl o velkém zemětřesení, které tehdy nastalo v Asii i v Římě. A my jsme byli, já jsem to asi neměl příležitost tam ukázat, protože ono bylo zčeřené moře a my jsme přesto pluli velice prudce na ostrov Capri, ne, byl jsi tam. Když to ten náš kantor, který nás vedl, si nás roku 30., dejme tomu tak, tohoto století, možná, že ještě rok dřív, no, to je jedno, to už já nevím, kde to přesně bylo, ale by tam ještě Muzolini, no tak tam by ještě delší dobu. A tehdy Muzolini mě ještě moc rádi, protože on nezačal ještě válku a Habeši, potom ho nenáviděli. A ten svatý Jan znal, jak je vidět z těch prvních kapitol. To zemětřesení, které pozměnilo vůbec krajinu, jak řeckou, tak to se hýbala země. A to nebyl jenom nějaký Santorin ostrov, který způsobil zánik minojské kultury, že jo? Protože on začal tam soptit na tom ostrově a vznikla vlna, která zaplavila celou minojskou kulturu. A od té doby ten ostrov Kréta, který nebyl nikdy dobyt nikým, zanikl s celou svou kulturou. Takže když se to odplavilo, ta vlna, tak vidíme minojskou kulturu, ale bez lidí. Jsme se dlouho dohodovali o tom, jak vlastně mluvili a co všechno. Oni mluvili nějak starořecky, no to byly asi Řekové. Ale měli kulturu úplně jinou. Takzvaných mořských národů, jak se dneska tomu říká obecně, protože my neumíme klasifikovat, kdo to byli. A tito mořští národové, zároveň s tou Malou Asií a zároveň s tím svatým Janem, vytvářeli takovou starověkou kulturu, která byla velice odlišná od kultury západní. Ta kultura západní, těch bohů západních, ta měla trvalý vliv na křesťanství. My si to nepřiznáme, my křesťani, ale dalo by se to snadno vystopovat, že to pojetí, například katolické, je odkoukáno nikoli z východu, nýbrž ze západu. Protože to bylo pojednání na několik hodin, nebudu se s tím zabývat. Jen abyste viděli, že když dneska se ten papež modlí a vzývá toho Boha na nebesí a tak dále, tak, že to není dědictví Malé Asie nebo svatýho Jana, ačkoliv pořád cituje, jak se jim to hodí, aby tam nebylo nic z toho, co vám říkám. Vynechávají, co se jim nehodí. Není to podlost, ale je to kontinuita. No, tak teďka bych nechal historii a řekl z ní jenom poslední fázi, že do roku 314 se musela církev bránit tomu mocenskému Římu tím, že zalezla v Římě, aspoň tam se to dalo udělat, do podzemí. Protože Římané byli pověrčiví a báli se hádu toho podzemí a měli obavu, že kdyby tam slezli do toho podzemí, takže by si je ten Hades vzal a že už by nemohli přijít naspát, že by nebyli mezi živými, že by byli jako ten jako ta Euridika, odkázáni na to podzemí. Ale když teď se s nimi domluvil ten Konstantin Veliký od roku 314 do roku 321 nebo 324, to přesně nevím, tak oni směli poprvně z toho pozemí vylézt. Mohli se objevit v Římě. Tam nesměli objevit. Tam, ten, kdo vylez z podzemí, my jsme takovým jedným vlezem tam vlezli, my, že? Na blízko cesty Apie. Apie, to jsme na jich. Tam byl jeden hlavní chodů a my jsme odtamtud také šli do toho podzemí. My jsme viděli jenom 17 kilometrů do toho podzemí. To bylo daleko rozložitější. A je zajímavé, že ti Římani byli tak pověrčiví, že ani nebyli schopni vydolovat z podzemí něco. To jim museli dělat takzvaní barbaři. Ty pracovali v jejich... Když tomu to nevěřili, tak těm Hades nemohl nic udělat, ne? Tak ty za ně dolovali. Ono to nebylo tak špatné, tato rozdělení funkcí. A teď se objevili ti křesťani na povrchu. První, co udělali, že se začali mezi sebou přít. To je zajímavé. A tak dokonalé, že ta strana, která byla v menšině, která nesouhlasila s Konstantinem Velikým, s tím jeho požadavkem musíte zabíjet, protože já jsem vás uchránil proti pohanům a všechny pohany jsem postavil na vedlejší kolej, nezničili, ale říkal, první a jedinou církví uznávanou v Římě, takzvanou katolickou, tedy česky přeloženo, bude křesťanství. To předtím bylo mnoho bohů, ne? A on je všechny postavil na vedlejší kolej, on to nemohl hned odstranit, ale tam ještě vegetovali mnoho století potom, ale neměli už tu moc. Ale co se podařilo, mě nezajímá to hlavní, co slovenská církev dělá, to všichni vidíte. Oni se z toho bludu, který obhájili, který by přestali být křesťany, tento papež není křesťan, podle mýho názoru, ale říká, že je. A věří, že je. Taky to věří. Řekli tito, tato malá hrstka, my chceme jenom jedno, abyste nás nechali odejít, že my nechceme přestat být touto chvílí křesťany, neboť ten Kristus hájil nezabíjet, za žádných okolností nezabíjet a ti mučedníci první toto dodržovali, nechali se zabít, ale nikoho nikdy nezabili. To byli ještě pořádní křesťani. Já nejsem proto, aby byli křesťani zabíjeni, pochopitelně. Ale tato hrstka lidí, která nepřiznala právo rozhodovat s tím Konstantinem o tom, jestli se smí nebo nesmí zabíjet, prostě Ježíš nezabíjel, ani ucho Setníkovo nenechal ustřížené, uťaté, nejbrž ho spravil, protože říkal, do mečem zachází, mečem schází. A tito se obhajovali tím způsobem, ta hrstka, že nechtějí přestat být učedníky páně, ale to říkám jenom zevní stránku, o zevní stránce věci. Podstata byla jiná. Ten Ježíš řekl, když, a řekli to jeho učedníci taky, to, na té cestě do Emaus, když vykládal těm dvěma učedníkům, kteří s ním šli, po zmrtvých stání už, tak ti učedníci si o tom, já to řeknu zase jenom jako výslednici, učedníci řekli, zdali pak nehořelo naše srdce. Čili, když jsme ho měli podle toho poznat, když hořelo naše srdce, že je to Kristus. Čili on je učil něčemu, co se vůbec nezachovalo, vstupoval do jejich srdcí. A takhle slovně se to zachovalo, ale ten způsob, jak se vstupuje do srdcí člověka, se nezachová. A to potom ty křesťané měli strašnou práci, ty, kteří to chtěli obnovit, to dokázat. A tuhleti ale říkali, my ne, z toho neustoupíme, naše srdce jsou živá a my nechceme, aby se umrtvila tou vraždou, kterou vy propagujete. Což to ve jménu nějakého císaře, který vás uchránil, který vás zbavil mučednictví a že jo, že oni mu byli jako vděční, opravdu právoplatně vděční, jenomže neměli být do té míry vděční, že by byli sami začali vraždit. No, prodloužili život říše římské tím o nějakých století, ale o moc dlouho ne než 150 let. Říše římská, jak víte, zahynula tak jako tak roku 476. Ale ti, co potom vládli v tom Římě, to byli pohani, ty s úctou zhlíželi k tomu římskému impériu, naučili se latinsky a byli to v podstatě titíž lidé, jako kdyby pocházeli z Říma. Řím to dovedl taky zařídit, aby se tak cítili, aby se brzy cítili Římany. Čili ty první vládci v Římě, ty pohani, v podstatě Germáni, ty tam nezanechali ani stopu germánství. Ty se tak rychle polatinštili, že v latině ani té středověké nezůstalo ani jedno slovo germánské. Ani jedno. A to je co říct. To, když se obdobně něco dělo mezi Maury a mezi latinským mluvícím národem, dnešními Španěli, tak tam dneska můžeme vystupovat 15 slov maurských, že? V té jejich novodobé španělštině. Já vám jenom řeknu jedno slovo, které se nás týká při této přednášce. Alcantara. Alcantara. To je jedno slovo, a je přízvuky na druhé slabice. Jo? Takže se musí psát San Pedro de Alcantara. Hlavní učitel svatý Terezy, já se budu muset na něj odvolávat, takže proto mě promiňte, že se tady dotýkám španělštiny. To není španělské slovo, ta Alcantara. To je alie, jako alchymie, to je člen určitý rodu mužského. Takže je to kantara, džbán. A, ale alchymie nebyla žádná alchymie, to byla chemie, vyslovovaná nebo vyjadřovaná jazykem arabským a měla předtím al, člen určitý, ano? Čili nebylo rozdílu původně mezi alchymií a chemií, to byla jediná chemie, ale arabsky pojmenovaná. Takže než se rozloučila alchymie s chemií, toto trvalo. Dneska vyšel spis třeba nedávno, že alchymie je odrůdou omylů základního. No tak kdyby to byl ten autor vzal pořádně ze zpravou stránku, tak by byl zjistit, že to není odrůda omylu nebo druh omylu chemického. Nýbrž, že je to předchůdkyně dnešní chemie a v té se ještě nevědělo, že ty, promiňte mi, že zase jsem trošičku v té chemii, jsem nakažen, tam se ještě nevědělo, že prvky Mendelova soustava ještě nebyla, jsou tak mocně odděleny od sebe, jak to dneska víme, že jsou, nýbrž, že jeden roste z druhého. To ještě věděli a ono tomu tak je. A tak taky, když vyroste jeden z druhého, tak zase může se jeden do druhého dostat naspátek. A potom řekli, že příbuzné kovy, jako třeba z olovo, stříbro, rtuť, se mohou snadno předělat na zlato, že jsou atomovou váhou příbuzné. No, a taky to dokázali. Jenomže oni to dokázali a to je záležitost křesťanská. Nikoliv technickou cestou velkými napětími a velkou spotřebou proudu a elektřiny a prostě toho násilnictví, které my pášeme při rozkladu těch prvků na přírodě, nebož opakovanou destilací vody vyrobili bez jakýkoliv proudu, bez jakého zavedení proudu. Vyrobili těžkou vodu a z té těžké vody měnili strukturu prvku. To je nádhera. Tomu ať si nikdo neříká alchymie, to je původní chemie, jak ji znali ve starověku. Ještě Arabové ji znali. Ale my už dneska tomu přicházíme na chuť, takže Američani opravdu zlatem platí každý traktát, zlatem platí každý traktát alchymický. Z toho se naučili oni dělat pumu. No, bohužel pumu. A kdyby nebyla alchymie, tak není atomová puma, prosím vás. Tam museli vážně brát ty zkazky alchymický a podle nich se museli zařídit. A taky Němci se podle toho zařizovali, takže oni měli výrobnu těžké vody v Norsku. A protože Američani o tom věděli, tak to pořádně zbombardovali, že z toho nezbylo vůbec nic. Takže oni se nezmohli na atomovou pumu, protože neměli tu vodu těžkou. Chtěli to vyrábět podle alchymických spisů, které měli v ruce, opakovanou destilací normální vody. A byli se by k tomu dostali bez proudu, bez všeho. Ta jejich výrobna byla těžko objevitelná, že tam nebyl žádný přívod elektriky. Kdežto ty výrobny těchto pum v Americe vyžadují mocnou energii elektrickou. Ale zase asi moc daleko. Víte, mě to vábí k tomu, aby vás trošičku informoval o tom, jak to vlastně s tím křesťanstvím je. To má svůj dopad i někde v alchymii a všude jinde, v okolních takzvaných pavědách dneska. A už asi ne, zase se s tím smiřujeme. Trvá tam nám to dost dlouho. No, ale vymohli si ti křesťani, kteří nechtěli začít zabíjet, který nechtěli začít vlastnit. Aspoň to od toho gro té církve, která se podala Konstantinovi Velikému, že nebudou zabiti, nebo nýbrž, že jim bude ponechán čestný odchod z Říma a zařekli se, že nikdy nebudou do toho církevního dění zasahovat, že se vystěhují až do Afriky. Vystěhovali se ke Koptům, nebyli to Koptové, ale vystěhovali se ke Koptům. Ty je vzali na milost, protože ta církev koptická měla větší svobodu a nemusela tolik dbát na to, co řekne Řím. Tak oni, ale ovšem, u těch Koptů taky nevydrželi, protože oni byli, za chvilku se ukázalo, že jsou velice poplatní Římu. Takže taky vyhodili. Takže oni dneska žijou, dneska ještě žijou. Narození Sudánu a Egyptu. Jejich hrstka, když se žení, vdávají, takže se zachovali potomci, jinak by to bylo vymřelo. Ne? Oni totiž zachovávají také něco, co v normálním křesťanství bylo běžné, podle starého zákona. Všichni starozákonní proroci byli ženatí. No, to vám nesmí ujít. A pokud to byly ženy, tak byly vdané. Jako dejme tomu, ta královna Sába byla velikou zasvěcenkyní, ale byla vdaná. A nebyla původu židovského, to nevadí. Ale on tam takových žen asi bylo víc, protože my víme třeba při narození Ježíše Krista, že ta prorokyně ho navštívila, to byla zřejmě nejenom prorokyně, každému mudrci duchovnímu se říkalo prorok, ale ti neprorokovali. To se jenom zevnímu pozorovateli zdálo, že jsou proroci. Ale oni znali podstatu věci. Takže mohli vyprorokovat směrem k Ježíši všechno, co on bude dělat. To nebylo proroctví. To byla znalost jejich vlastní cesty. On každý šel, přestože měl různé východisko, každý šel z různého východiska, či toutéž cestou, z nitra na venek. A protože Ježíš šel touhle cestou zvnitra na venek, když dovolíte, já vám to malinko odůvodním, že tomu tak bylo, až asi za chvíli, tak oni prostě mohli vyložit jako prorocky to své východisko. A protože bylo jiné u každého, dáme-li to dohromady, všechna ta prorocká východiska, vychází z toho celiství život Ježíše Krista. Přátelé, to je zázrak. Dejte si vyložit, nebo dejte si předložit, dneska je to v konkordanci zachováno, nemusíte se moc namáhat. Z těch starozákonních proroků nechte si vyložit, kdo to byl Ježíš Kristus před svým narozením. Že ho vlastně takzvaní proroci znali. Protože také šli zvnitra na venek. Zvnitra na venek. Zásadně takhle přišel ten Ježíš Kristus na tento svět. No, ten anděl, který zvěstoval paní Marii to narození bez pomoci muže, ten tam nevlezl oknem, jak se říkají Arabové, posměšně zřejmě, protože chtějí to křesťanství ponížit. Oni tomu sami nevěří, to tak bylo. Nýbrž to bylo zjevení uvnitř duše Panny Marie. Ten anděl, který jako tam vlezl, ne? Ten tam nevlezl. Nýbrž to bylo zjevení, které se událo vnitru Panny Marie. A ten rozpor, jestli má posechnout nebo nemá posechnout, se odehrál také vnitru Panny Marie. Od té doby, jak jsem se to dověděl, tak všechny moje pohádky mají tento charakter. Dneska se to dá vykrát jen jako pohádka. Nejznámější vám pohádka tohoto druhé, mám asi 100, je o dobrém a zlém bratru. To je rozpor mezi zlem a dobrém, a tím zlem a dobrém v jednom jediném lidském nitru. Když tu pohádku takhle nechápete, tak to chápete jenom dětsky, a ne jako dospělí lidé. A nemůžete si z toho vzít, co si z toho máte vzít pro svou duchovní cestu. No a že to bylo všechno znitra, to bylo vidět také tím, že i když se potom narodil na venek, znitra na venek, to nitro té matky na ten venek, tak to nitro jeho bylo vidět někde v Africe, bylo vidět někde v Ázii a bylo vidět někde v Evropě. Takže přišli tři svatí králové a kdykoliv si zavřeli oči a dívali se, kudy mají jít k tomu narozenému Ježíši, tak viděli jasně ten, co šel z jihu, tu hvězdu na severu, co šel z východu, viděli na západě a tak dále. Čili oni se tímhletím stylem, že se koukali z vnitřku, aby jim to nepřekáželo ten pohled, na nebi žádná taková hvězda nebyla. Tímhletím způsobem jednoduchým, oni byli velice prostí lidé tehdy, se dostali až do Jeruzaléma. A zase z bohatství svého nitra mu dali to hlavní, co potřeboval pro ten svůj spasitelský úkol. Dali mu vědomí o věčném životě, ale my to už dneska známe jenom podle zevního znaku zlato. Přinesli mu zlato. No ale nám uniká, že to byl vnitřní dar, který začal působit vnitru, zvnitra toho, co přinesl ten jeden z nich, ne? Kašpar. Tak z toho nitra zase to vyvíralo v tom Ježíši Kristu do jeho zevního vědomí. A tak to platí o kadidlu a o mirze. To jsem jinde vysvětlil, takže to tady nebudu vysvětlovat. Já jsem vždycky dotknu toho, co už znáte. A kdyby se to ale přesto nezjeli, neznali, tak já to prosím znovu rozvedu, to je mi jedno. Ale že ten Ježíš rostl z vnitřního poznání, že všechno od začátku bylo zjevením. Jemu se to dostalo, do něho se to dostalo jako zjevení. On se zjevením dověděl, že je věčnou bytostí. To, co zbylo po narození z něho, to nebylo zjevení. To byl čistokrevný, hloupý lidský rozoumek malinkého dítěte, které nevědělo nic o poslání toho vnitřního člověka. A teprve až ty svatí tři králové přišli, tak ho upozornili, otevřeli mu nitro zkrátka a odtamtud našli cestu k celému tomu obrovskému bohatství toho Ježíše Krista, duchovnímu bohatství, a z kterého bychom měli my týt. Ale dokud nám ta církev neřekne tohleto, co říkám vám já, tak podle mýho názoru není vůbec oprávněna královat. No tak Pán Bůh je má strašně rád a to je jediné oprávnění, proč tam mohou být. S tím poznáním ne. Že ty, co do dneška to poznávají, ty jsou v Sudanu. A to je takzvaná církev ezoterní. A tato je církev exoterní. Tak to ty Sudánci dneska nám říkají. Ezoterní, to znamená skrytá. Znitra, navenek, to nitro je skryto. To zevní pozorovateli. A možná, že v tom papeži něco je. Já nepochybuji o tom. Ale je to nám skryto. On to taky pečlivě skrývá. Má toho tam toho málo, ale i to málo skrývá. Když to tihleti, Origenes a jiní křesťanství napřed uznávání, potom zavržení, tak ty to neskrývali, protože věděli, že to musí učit. Že to musí učit, takže musí říct, ono to jde zvnitra na venek. No. To je ta pasáž, myslím, že by stačila historická, jsou původně minojského původu. Jedna z teorií, těch teorií je moc, není to pravda, to je taková teorie, která moc neobstojí. Ale proč tam ty prvky v tom Egyptě minojské byly, no tak nějaké oprávnění to má. Ty kultury se vzájemně prolínaly, myslíme, že nebyly ty dopravní prostředky, že neměly k sobě tak blízko, aby se byly vzájemně ovlivňovaly. Oni se ovlivňovali vzájemně. A ta minojská kultura velice ovlivnila třeba kulturu, která potom vznikla a kvetla nejvíc 150 let před naším letopočtem na Peloponézu, na poloostrově Peloponéském. Pokud Priamuch a tak dále, to všechno bylo už starověká záležitost. Takže dejme tomu, když se dobývala Troja, tak se nedobíjala z Athen, jak se nám to líčí Ilias. Nebož ta se dobíjala tou kulturou odvozenou asi od minojské a existující v úžasném rozkvětu v té době 12. století před Kristem na Peloponézu. Ano? Tam byli ti lidé, kteří dovedli vyvrátit tu slavnou Troju. A já pokračuju k věci, že tato kultura křesťanská dnešní měla vždycky dost jako váhavý postoj k mystice. Protože ne do toho 4. století to neměla, ale po tom 4. století už sice vydala ještě ten spis toho Dionysia Areopagity, domnělého, o tom vnitřním poznání jako, řekl bych, vědění temného, o vědění temném to bylo. A já tuto teorii zastávám, že je to správná věc, že temnotou to začíná a on to zastává se mnou svatý Jan Evangelista, pisatel zjevení. Neboť tam v těch prvních kapitolách ty koněvé, jak se tam objevujou, ne? Tak ten jeden je černý a způsobuje temno. No tak přes to temno se potom jde dál. Ale je to vnitřní stav, protože to se všechno jevilo vnitru toho svatýho Jana, to neviděl žádný koně, ani 4 jezdcek apokalyptické neviděl, ne? Nýbrž ty řádili v jeho nitru. Žádná událost s tím nesouvisí. Ačkoliv on popisuje v prvních kapitolách spát Parthů, nemenuje je, ale je vidět, že už ten spát Parthů byl za ním. On už ho zažil. Jak jsem říkal, tu potopu a tuto hrozný přetváření lidského povrchu oblasti říše římské, kterou jsme, já si to možná neukazoval, neměl na to čas, z té lodě, tam bys byl z té lodě mohl vidět na jednom místě břeh mořský, 24 metrů nad nynějším břehem. A kdyby byla bývala klidná voda, tak si mohl 20 metrů pod mořem vidět báje, výletní místo římské. No, prosím, Římaně tam chodili na zábavy a dnes je to 20 metrů pod mořem a je to zachováno. To je jediné místo, kterému se věnoval ten náš profesor, jinak nás nechal. Ale toto nám ukázal. Říkal, toto by ten Makoň nemohl na to přijít. Tak si objednal bárku, ne, několik bárek a dvě. A na těch nás dopravil nad město Bája a řekl Lašáte tomu Italovi Remar, přestaňte veslovat. Oni neveslovali, to byly motorové čluny. Tam oni zastavili motory a on se říkal Remar, veslovat přestaňte. Já si to nespomenu, jak to říkal. Přestali veslovat tedy a když se vyčeřila hladina, my jsme viděli krásné město pod vodou. Kdo toto neví a přijde do Neapole, tak o mnoho přichází, že to si nedá předvést. Když to je nedávná záležitost. Když tam oni chodili na zábavy Římané, ne? Tak to nebylo, to už bylo v době císařství ještě. To zemětřesení bylo roku 73 našeho letopočtu, takže my víme přesně, víme, že to, co napsal svatý Jan, bylo po roku 73 napsáno. Neboť o to je tam věděl. Takže my máme dost dobře umístěno to jeho zjevení časově.